pleno ordinario do día 21 de outubro de 2015. O primeiro... Apagar os móviles, por favor. O primeiro punto de orden do día, a aprobación se procede data da sesión anterior. Alguna cuestión para acta?
Sí, unha cousa. Unha corrección, simplemente no terceiro punto da contestación ás preguntas que pon sobre importe total da obra de saneamento en Sanfins, en San Xián, é Sanfins. Entendo que Sanfins non é San Xián. Sin nomes.
Apróbase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto do orden do día, que acordo se procede sobre solicitude de reintegro da liquidación definitiva da participación nos tributos do Estado do ano 2013 en 120 mensualidades.
Leo a proposta porque trátase de que, en esencia, para que entenderse todos, o Estado enviou pola participación dos tributos máis ingresos dos que realmente despois recaudou, co cual agora reclámanos a devolución. Entón, a determinados concellos que reunimos determinadas características, é dicir, que teñan que cumplan dous requisitos concretos, pois permítelle que esa devolución se faga en un período de 10 anos. Noutro caso, hai que facela todo dun golpe. No caso de Vedra, a cantidad a reintegrar son 48.552 euros. Entón, o Real Decreto di que o reintegro dos saldos que resulten a cargo das entidades locais na liquidación definitiva do participar nos tributos do Estado correspondente ao exercicio 2013 poderá fraccionarse nun período de 10 anos en 120 mensualidades comenzando a mensualidade de xaneiro de 2016, para o que requerirá a presentación de solicitude polas entidades locais que deberá ser aprobado polo Pleno da Corporación e remitida polo Interventor ou Secretario Interventor ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Para poder acollerse a dito fraccionamento, a citada disposición establece que debe estar cumplida a obriga de ter presentada a liquidación dos presupostos do exercicio inmediato anterior da totalidade das entidades integrantes da Corporación Local, e que se prevexa cumprir a 31 de decembro de 2015 co objetivo de estabilidade presupostaria e de débeda pública establecendo os artículos 51 e 53 do texto refundido da lei reguladora das facendas locais, cuxo período medio de pago non supere en máis de 30 días o plazo máximo establecido na normativa de medidas de loita contra a morosidade. Entón, a vista do exposto é de que o Concello de Vedra cumpre os requisitos exixidos na citada disposición adicional décima do Real Decreto-Lei 17/2014 de 26 de decembro, solicitar que o reintegro do saldo resultante a cargo do Concello de Vedra na liquidación definitiva de participación dos tributos do Estado correspondentes ao exercicio 2013 sexa fraccionada nun período de 10 anos comenzando a mensualidade de xaneiro de 2016. A Comisión Informativa de Economía Especial de Contas, coa abstención do PSDG, PSOE e BNG, informa favorablemente a citada proposta.
Bueno, simplemente aclarar que aquí o Concello, como sabrá outro día, na Comisión non temos realmente, non somos responsables desa situación, nin temos moito marxen de maniobra aí. E o que sí, na devolución, máis ben, hai que volvernos, pero eles o que fan é do que nos teñen que transferir deducen esa cantidad igual que as liquidacións que eran negativas do ano 2009 e 2010, ¿no? A veces as liquidacións son positivas, ingresan xa maiores, e cando son negativas, pois descontanxen nos anos seguintes, e como ben di o secretario, cumplimos as condicións, co cal, bueno, pois non vai afectar a prestación ordinaria dos servicios ou obras que se poden plantear nos vindeiros anos, porque estamos falando dunhas deducións mínimas, estamos falando de 4.000 euros o ano, que dices que non é unha cuestión que vai a notar o Concello. Entón, se queres utilizar a palabra, sí.
Non hai pago de intereses, non? Bueno, pois, pues, bueno, nos, claro, estamos de acordo porque nunca hai que pagar os impostos, que hai que devolver o que non é noso, por suposto que eso ten que ser así. Non sabemos se a mellor fórmula é esa, se sería pagalo todo de golpe. Claro que pode ser resentir, non, os presupostos do Concello, pagalo todo de golpe. Pero, bueno, habría unha maneira na que non se sufriría desa maneira, porque nos debemos de cartos á Administración, pero a Administración tamén nos debe cartos a nós. Nos debemos de cartos ao Estado, a Rajoy, pero o señor Feijóo nos debe a nós uns 44.000 euros da prestación do Servicio de Axuda no Fogar na súa parte de dependencia. Porque se ben está obligada por lei a cubrir ela o 100% do coste do servicio, pois non é así na realidad. E temos un saldo a noso favor de 44.000 euros que poñemos dos presupostos do Concello para prestar o servicio, senón non se podería prestar, porque cas cantidades que ela paga para prestar ese servicio, que son 9,5 € por hora, pois non hai empresa que o faga. Temos que cubrilos nós, cos nosos cartos, do noso presuposto. E está obligada por lei. E cando ven a facer unha inspección, ela é exigente ca lei, exige que se cumpla a lei. Por ano que ven, se ven este ano pasado, temos un saldo a nos favor de 44.000 euros, por ano que ven van a ser 71.000. Porque se ven aumentou as horas de dependencia, cubrimos a máis dependentes, pois sigue pagando o mismo. Polo tanto, vamos a ter que facer un esforzo de algo que non nos toca pagar a nós e que estamos pagando, pois porque, bueno, temos un compromiso, eu entendo que os hai que pagar, pero se aquela é exigente que a lei e todos temos que pagar o que debemos e temos que pagar o que nos corresponde, eu, que conste xa como unha pregunta, queremos saber si desde o Concello se reclamaron esas cantidades á Xunta de Galicia. Polo menos, reclamalas.
Mira, xa che vou dicir que estás sacando un tema que non ten nada que ver co que estamos falando aquí, xa che vou dicir, oi, estás falando un tema que é o SAF, que bueno, poda ser debate, ou podemos debatirlo noutro pleno, noutra historia, etc., podemos falar e discutir todas esas cifras. Pero, bueno, se plantees alguna pregunta, xa nos queda como pregunta esa xe Concello. Digo, máis que nada, porque non nos vamos a desviar do propio asunto que nos...
Bueno, estou falando das contas do Concello, ¿eh? Estou falando do que debemos e do que nos deben.
Estou no, bueno, pero nese caso... No, bueno, pero xa sei por onde vas, pero...
Estou facendo números solo.
Sí, pero eses números, sabes que teñen a súa explicación, non sabemos... Estás dicindo que a Xunta nos debe tal, debe asumir ese problema. Estás facendo, digamos, unha defensa política, que podemos estar non de acordo no tema, pero
estás facendo unha defensa da lei, é a lei que di, bueno, que ten que asumir ese servicio.
Xa che contestaré.
E non o fai.
Xa che
contestaré. Por lo tanto, non os debe. Ou non os debía de deber. Non sei se usted non está de acordo, pois con non reclamarlos, desde logo é a súa responsabilidade. Nada máis. Non nos vamos a abster.
Bueno, tal como expuñamos pois na comisión, este é un exceso que foi desfrutado polo seu goberno e que agora neste momento, que estamos ao principio da legislatura, o razoable, ético, estético sería reintegralo na súa legislatura e non gravalo a sucesivas legislaturas ou incluso gobernos, posibles gobernos. Entón, nese aspecto pues, temos que nos opor radicalmente. Agora ben, como goberno, pois tampouco conseguiu aclararnos si quedan prexudicadas e condicionadas e limitadas pois as arcas municipais con unha hipotética con un hipotético reintegro pois nesta anualidade, neste orzamento, pois por responsabilidade política non nos podemos opor. Polo tanto, o que nos queda no medio é a abstención.
Pasamos a votar. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Pois aprobase con 7 votos a favor do PP, E 6 abstencións do PSDG e BNG. Vamos ao terceiro punto da ronda de día, contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Donde sabía, ainda que non aparecía como pregunta, quedaba por aclarar un tema, precisamente se había falado Bea, da promoción das jornadas, aquí a subvención, das jornadas turístico-gastronómicas, entonces Enrique, que o concellal, xa lle dixen que tiña que responder máis brevemente. Todo.
Ben, esta era unha convocatoria de subvencións da Diputación da Coruña dirixida aos concellos para actividades de promoción dos recursos turísticos dos concellos e a dinamización da súa área de influencia. Solicitouse financiamento para distintas accións e actividades, accións de promocións do entroido dos xenerais do Ulla, accións de promoción das tabernas do Ulla, campaña Terrace do Verán, Vedra de Tapas, entroido gastronómico, edición de material divulgativo, cartéis para a sinalización nas rutas de sendeirismo, panéis informativos municipais, panéis dos recursos turísticos, etc. Era o que quería saber, que preguntaba se era Terrace do Verán. Pois foron todas estas accións, é un mesmo proxecto que ten dúas memorias, bueno, con todas estas actividades e para as que solicitou a subvención.
Bueno, non só queremos apuntar que no referente ao Terraceo de Verán, pois, bueno, nos parece que, bueno, nada que ver co de Vedra ante Etapas, non? Que si nos parece unha promoción do local e dos comercios e dos, bueno, dos recursos turísticos do concello, non? Bueno, o Terraceo de Verán non o vemos tan así, foi máis unha promoción dun determinado producto que está hoxendía en mans dunha empresa que non é daqui, non? Bueno, eso non nos parece unha promoción do que é o turismo aquí. Non sei o éxito que tuvo a campaña, creo que o de Vedra de Tapas sí, eu participei nele, vin xente, vin satisfacción, pero non así no Terraceo de Verán, que se limitou a promoción de determinado producto que está en mans dunha empresa de fora, como os Dorme, que creo que se pode pagar a publicidade.
Bea, eso que xa apunto como outra pregunta, ou eso que xa apunto como outra pregunta tamén.
Eso porque quedara de argumentar
vale.
Algo no anterior pleno vale. Con respecto a este tema.
Correcto. Bien, vamos a seguir. Entonces, o que era propio de Rousa preguntas, polo PSOE, primeiro era a solicitar que se vote Zahorra un camiño que vai ao lugar de Torrente en Paradela de San Xián para delimitarlo. Estamos con eso. Estamos mirando o tema e a ver se xa podemos concretar nos próximos días. En canto a segunda, que se retire unha pola que rompeu no campo a Fersa, Pérez Grandón, etc. Tal. Bien, pois xa falamos que a Asociación de Veciños e xa sacamos. En relación á terceira e a cuarta, esta van a responder Manolo, a terceira é que agora que está previsto o arranxo da estrada Veda Santa Lucía, que se establece un lugar para que o autobús escolar xire. Entonces, eses móviles. Manolo.
Ben, nese rogo, non decir que non entendemos o rogo ese de que se establece un lugar para que o autobús escolar xire. Non sei se o Concello lle pode fixar un lugar onde debe xirar o transporte escolar. O transporte escolar é algo que ven determinado e regulado pola Consellería. Nos intentamos averiguar un pouco eso e que nos aclara un pouco o rogo. A nós non nos consta se a empresa ou o CPI ten solicitado algo nin aquí, nin na Diputación, nin no Servizo de Transporte Escolar da Consellería de Cultura e Educación Universitaria, que é un pouco onde deberíamos todos bueno, dirixirnos para esas cousas. Non? Entón, é que eu, cando vin a cita como está literal, a verdade é que non a entendín moito.
O autobús actualmente a veces dá a volta en Paradela e a veces vai a Coreixo da volta nunha pista, marcha adiante, marcha atrás. Eu que propoñía, non sei se era vos o mellor que propoñía na Consellería, pero non sei se pode quedar algún sitio previsto para que poida girar sin ter que dar a volta agora que se vai a carretera por un sitio a vella, non supoño que quedara, non sei se pode habilitar e ter eso en conta, solo pedía eso e darlle traslado a que non vai a quedar, se a empresa de transportes ou porque, bueno, a veces os coches temos que parar, un autobús ten unha envergadura na carretera, ao lado marcha atrás, ao lado marcha adiante, invado o carril contrario, en fin, todas esas cousas. E todos os días, pois bueno, pareceme que se pode buscar unha solución, se é que hai, que non o sei tampouco, eu non vi no proxecto.
Ben, en todo caso, se é esa o rogo, nos estamos como non de acordo, podemos solicitar se teñen algunha proposta concreta de algún sitio ou se pensou, porque nos, xa digo, nos preguntamos a ver, porque a verdade non entendía moi ben isto. Entón, se hai algunha idea que lle destes unha volta como grupo ou alguén, ou sabedes de algún interés para concretarlo, pois non, sin ningún problema, e yo trasladaremos tanto a Diputación, neste caso, que é a responsable, a titular da carretera e quen está cometendo as obras, como o propio servicio. Non? Ás veces eu decía porque incluso sabedes que as paradas, ou non sei se o sabedes, as paradas de transporte, as rutas e tal, está todo moi condicionado por tal, que ás veces non é fácil modificar, tal, por eso decía eu en que sentido era eso. Vale.
Ben. Vamos que a siguiente, que preguntabas tamén se ten previsto facer o que se ten previsto facer na primeira planta do edificio da Escola de San Xián.
Bueno, en primeiro lugar, o que se trata é de proceder ao arranxo o antes posible, non? Tan pronto como se poida facer isto, ou ter, para que tengan unhas condicións debidas, non? E a finalidade é adicala a un uso social e educativo, non? Durante a xornada escolar e vai ter uso educativo para os chavales, é unha necesidade que xa veñen demandando o Crave de Revocación, e despois nos vamos a intentar compartila con un uso social, de acordo? Cando estea rematado, pois se ver.
En relación á quinta, que falaba daqui do campo de fútbol de Vedra, e o tema do Club Olímpico, pois mire, como usted di, é un campo de fútbol, máis concretamente o campo de fútbol de Vedra, e a nosa intención é que siga sendo un campo de fútbol, é que siga sendo unha instalación deportiva, tendo en conta máis que existen un CPI ao lado, que existen dous clubs de fútbol, ou dous escolas de fútbol, que existe efectivamente un clube, o Club Olímpico de Vedra, e máis posibilidades de ofertas deportivas que poida haber, pero sobre todo o do colexo. Non? E, por tanto, a nosa intención é que con todo iso se faga un bo uso e rendemento do mesmo. Ahora, estamos traballando nelo. Ahora, vou acabar a contestación con unha pregunta, porque vostedes falaban de algo a mí, suxiriron o tema do Club Olímpico, e eu preguntes, vostedes falaron que a directiva do Club Olímpico de Vedra?
Asambleas, de feito, son dos poucos que vai a parte directiva e trasladaronme na última reunión que eles querían non exactamente ese sitio, pero que necesitaban un sitio para entrenar, porque realmente vostedes sabe, porque seguro que colle o coche vai por aí, sabe que están correndo na carretera e andando en bicicleta na carretera ca moto do mister ao lado, que iso calquer día produce un accidente. E eu seino de primeira man que o meu sogro está deixando un terroal para tirar xabalina, para tirar peso, que calquer día parte unha perna. E le dixeron, pois estaría ben, non xo van pedir porque saben que ahora mesmo estou aquí, e non lle se senta ben. Eu tampouco me gusta por aí andar facendo política. Pero sí que me trasladaron que, ostras, pois estaría ben ter un sitio onde entrenar. Que vostedes queren facer un campo de fútbol, eu vexo ben. Pero, da mesma maneira que se fa un campo de fútbol, podese facer ao redor unha pista, que as porterías se poden levantar, e da mesma maneira podese facer un estadio para que o Olímpico entrene e faga competicións. Nada máis.
Vou contestar, Sar, Ramón, que non se trata, digo porque tamén falaron con nós, e lle sorprendeu a pregunta. Así che digo, lle sorprendeu a pregunta. E non minto, De acordo? Entón, por que? Porque sabemos desas necesidades. A nivel deportivo, de logo, coincidiremos moito. Coincidiremos. Logo, hai que ver as capacidades que temos, as realidades que, as que nos vamos a afrontar e as necesidades que existen. E, por suposto, é algo que nos temos que volcar. Nos xa temos, falo dese tema con eles tamén. E hai alternativas tamén. E se está mirando unha alternativa. Aquí nisiquera estaría aquí en Vedra. O sea, estaría no concello, esperamos. E con isto non digo que non poida ter o campo de fútbol os compartidos. Estou dicindo que, oye, que os temas das infraestructuras, claro, digo apertamente, é como si, claro que aquí a banda de música ou a escola de música lle gustaría ter un auditorio, como é por aí, oye, pero hai que ser realistas. Non nos poñera a facer unha infraestructura de 2 millóns de euros porque non a vamos a ver en moito tempo, non? Faremos outras cousas para usos de todos. En isto é exactamente igual. E seguro que en isto non vai haber discusión política, estou convencido. Pero lle comento porque efectivamente lle sorprendeu, pois nos trasladaron esa... ou por lo menos me trasladaron a mí personalmente. Xa, pois fago esta contestación. Nada máis, pero... Xa, por digo, isto non vai ser un tema de disputa política, nada, Non, non, por eso. Eso, sí.
Os pais, sí que hai pais que non din directamente. Pois ese campo de fútbol que está aí parado e tal, sí que estaría ben usado, porque aí non se usa para nada.
Ramón, que sí, eso sei.
É o que prefiro, se se pode, estaría ben
sí, pero...
darlle uso para ese tipo de cousas.
Bien, casi esta pregunta... esta pregunta. No bot de tal publicas un anuncio de licitación do contrato. Sí, xa estaba, efectivamente, xa estaba contestada. Bien. Entonces, pasamos ás preguntas de José Antonio Poza do BNG. A primeira, que é a primeira de... Aquí fixistes dous preguntas. E aí coincide a primeira pregunta que fixo o BNG con a través de Fogo e a primeira que fixo o Roberto, que é o tema do Culturgar. Entonces, vai a contestar Enrique xa as dúas a vez.
Bueno, é verdad, sí, por un lado, o señor Pose, Fou, preguntaba, facía unha solicitude ao Concello para que convocara as asociacións de veciños, comisión de festas, etc., para facer unha visita ao Culturgal. E, por outro lado, Roberto rogaba que o Concello de Vedra organizara unha excursión ao Culturgal. Supoño que ven sendo o mismo, non?
Sí, vamos a ver, no pleno solo se leu a segunda, o que pasa é que despois, como se pasaban as preguntas por escrito, pois foi unha duplicada, pero o que é no pleno, pero bueno, sí. A pregunta é a mesma. Sei que na ata sí consta duplicada, pero bueno, se fixe unha súa pregunta.
Con relación ao Culturgal, decir que nos parece interesante que as asociacións poidan asistir a esta feira que se celebra cada ano en Pontevedra, feira que algunhas asociacións xa visitaron en ocasións anteriores, ben como asociacións ou ben como visitantes individualmente. Eu estuve ali algunha vez. E polo tanto, dentro do Concello, pois podemos, e de feito, imos manter informado a todo o tecido asociativo de Vedra, das datas, lugar de celebración deste evento e tamén dos contidos e posibilidades que ofrece para que cada asociación decida ou non a súa asistencia. Por outro lado, gustaríanos que concreten algo máis a súa proposta, no sentido de que nos gustaría saber se isto, o Concello, en caso de organizar esta excursión ou visita, como queiran chamarlle, teria algúns gastos, porque, bueno, os presupostos en cultura son os que son, e se temos uns gastos nestas actividades, pois igual temos que reducir de outras. Entón, saber un pouco se vai haber gastos ou non. E na mesma pregunta tamén fan unha afirmación dicindo que con frecuencia as programacións das nosas asociacións sexan festas ou outros eventos non teñen en conta o grande abano de posibilidades que ofrecen os creadores e creadoras do país e centranse na contratación de orquestas, espectáculos a través dun reducido número de representantes. E eu, bueno, pois, quero aproveitar para decir que isto non é realmente certo, porque o tecido asociativo de Vedra, penso, e creo que estaremos todos de acordo en que é dos máis dinámicos de Galicia, é que está cheo de posibilidades e variedade de actividades de carácter cultural, lúdico e festivo. Temos asociacións que traballan en todos os ámbitos, cultural, deportivo, festivo, etc. E se non teñen en conta outras posibilidades, non é polo descoñecemento, penso eu, senón máis ben pola falta de tempo para levar a cabo estas actividades, por certo, diversas e variadas. E non creo que dentro do Concello debamos en ningún caso dirixilos cara onde deben orientar os seus esforzos e as súas actividades, senón agradecerlle o traballo que fan día a día e, sobre todo, colaborar con eles en todo o posible. Nada máis.
Bueno.
Eu creo que o Concelleiro de Cultura ignora as asociacións que manexan o orzamento máis grande deste Concello, que son as comisións de festas. Creo.
Con eso.
Cando está a falar de que de que se programan outras cousas máis que orquestas e todas esas cousas, o sea, sabemos que hai un determinado tipo de asociacións e vai un pouco nesa liña que van nesa vía, que non se critica nin moito menos, simplemente o que se expón é que hai pois un abano de posibilidades máis amplo é que en ningún momento se está condicionando as decisións das asociacións, simplemente tratar de dar unhas ofertas maiores, non é máis. En canto aos custes, home, entendemos que son para un orzamento municipal e do Departamento de Cultura entendemos que son os custes ínfimos, é dicir, bueno, pois, son as excursión trata pois, de uns autobuses, e, bueno, pois, hai que pagar pois, uns bonos de entrada, pois eu creo que son os costos mínimos perfectamente asumibles, desde o noso punto de vista.
Bueno, en todo caso, unha vez que nos concretedes un pouco máis esas cousas, pois nos valoraremos e decidiremos sobre o que imos a facer con este tema.
Bueno, quedamos encomendados.
Bueno, pasamos á seguinte pregunta, que era sobre a subcontrata dos servizos ao domicilio, o tema que plantexaba aquí do personal subcontratado desa empresa, da empresa Clece, a preocupación fundamental por parte do Concello na prestación de servizo é aquilo que debe ser, é que os usuarios ten atendidos, ben atendidos dentro do establecido na lei, non? É que se dé un servicio de calidade e todo en un precio asequible para todos, incluso para as arcas municipais. En relación ao tema concreto que falan, sorpréndenos, porque a Inspección de Servicios Sociais da Xunta non nos fixo unha referencia a dito tema. E a empresa está suxeita a inspección por parte da Xunta tamén. E máis, así como fai meses, ao principio, sobre todo do ano, nos primeiros meses, sei que esas traballadoras nos trasladaron algunhas queixas, e tuvemos aquí algunhas reunións, bueno, relación ao quilometraxe, vestuario, etc., e, bueno, que se foronse resolvendo, fomos capaces de ir resolvendo entre todas as partes, agora en fai meses realmente non nos trasladaron nada en relación a eso que vostedes plantexan aí. En calquer caso, de logo un tema, en principio, de relación da empresa, os traballadores que a empresa, nos consta que as traballadoras tamén teñen a súa representación sindical, que son os canales que bueno, adecuados, ademais, que teñen que aplicar bueno, o convenio específico galego do seu domicilio, o cal todos tenemos que remitirnos, é sabido, que non debemos olvidar que estas empresas, como dixen antes, están sometidas á inspección da Xunta. E de verdade, que non nos chegou, nin por parte da Xunta, nin por parte das representacións sindicales, etc., ninguna cuestión aquí en relación a este tema. Non? Sobre a estrada da Deputación que Parno de Herbe, en Sarandón, bueno, o tema de que se vai ampliar, etc., o tema da senda peonil, pois efectivamente, estáse estimando a realización dunha senda peonil e valorando ademais como se remataría ata o cruce. De feito, fará uns 15 días ou 20 días tuvemos cas técnicas de Deputación vendo precisamente o tema. Sabes que agora en ampliación unha ocupación de uns 800 metros de longitude, parte desa o que se quere xa é que a ocupación se faga para que quede unha senda peonil, que ora simplemente o que van a ocupar en o ano que ven en conservación, digamos que é donde rematerían o que é o asfaltado e esa senda tal. E quedan os últimos 300 metros hasta o cruce, que é o, bueno, que é o máis a travesía, que tamén se veu que as técnicas, xa se falou ali de intentar tamén meterlo en conservación do ano que ven, chegar hasta o cruce. Isto mesmo eu trasladei ao presidente da Deputación, na xuntanza que tivemos, e eu confío que ao longo deste ano seguinte, pois iso se poida facer. E a maiores, se vai a presentar un proxecto por parte do Concello na carretera da Xunta, logo veremos se nos dotan de fondos europeos ou non para facelo, para unir despois tamén cunha senda desde o cruce ata outro cruce que baixa a Casa Cultural, etc., que xa ten aceras hasta ali, co cal nos quedaría un itinerario seguro unindo pois varias aldeas de San Miguel e unindo unhas zonas de uso público para todos. Non? Creo que ojalá se poida conseguir, pero si sí, efectivamente estamos... que a Diputación de Logo se está traballando nese aspecto. Non? En canto a exigencia sobre os pasos peonís, sobre elevados, aquí tedesme que permitir primeiro un pequeno chascarrillo político. Utilizando a... Sí. Non son moi dado, pero aquí un pequeno se vou facer, non? Porque vostedes din, exiximoslle que de maneira inmediata obriguen, o sea, exiximoslle e obriguen a Deputación a colocar tal. E ao final acaban cunha frase totalmente diferente. Posto que unha vía propiedade da Deputación, solicitamos que negocien e que, de ser necesario, propoñan a construcción destes pasos a cargo do Concello.
Unha aclaración.
Deixa-me acabar o chascarrillo.
Es que é unha aclaración. Mercedes pediume que vos pasáramos as preguntas. Eu, se escoitades o audio, non dixen tal. Eso é o escrito que eu traía, porque obviamente preparo os plenos, Carlos. Pero é recomendable que leas o audio, digo que escoites o audio, porque máis que leros as miñas notas de traballo, que foi o que lle manden a Mercedes.
Bueno, entón non fago chascarrillo.
Pa,
no, que me fío, confío en ti. Entonces, nada, debo che dicir que, oye, que non se olviden que... No. So, iba a dicir que daba unha sensación de que a medida que ibas escribindo ibas te dando conta que na Deputación ora gobernades vos. Iba a dicir, oi, non te esquezas que ora estades gobernando vos. No, ora en serio. A ver, xa dixen outro día, aí estamos totalmente de acordo. Temos dous problemas. Eso tamén yo trasladei outro día ao presidente da Deputación. ¿No? E temos dous problemas. O primeiro, e o importante, e o fundamental, porque o segundo creo que ten solución, é que xa se fixo a solicitud tanto a Asociación de Veciños de aquí como por parte do Concello en relación ao paso de cebra ali diante a farmacia, e a contestación é a seguinte. Polos técnicos, firmado por Vicente Barrocal, o ingeniero jefe de servicio. Relativo ao asunto do servicio informa que en el punto en que se solicita a ubicación del paso de peatones non existe visibilidad e hai un paso de peatones a 70 metros del punto solicitado. O sea, que non autoriza. A ver, eu nesa xuntanza co presidente si termitín. Además, si que, aí o segundo problema é un problema que él me comentaba, o presidente, que teñen que ter moito cuidado con esas historias porque pasou no seu concello, nas Pontes, porque teñen que ter, o sea, teñen que cumplir perfectamente a normativa. Non poden ser de determinada altura, tal, porque, despois pode haber moitos problemas incluso de responsabilidade por se hai problemas cos propios coches, non? Ou autobuses ou camións que pasen. Pero aí vamos a loitar, e aí sí que lle agradecemos, de verdad, e eu digo abertamente e sinceramente, tanto o PSOE como o BNG, gobernar a Deputación, oye, estimamos moito a súa e que poidades votar aí, e que trabemos xuntos neste tema, e eu, o presidente, incluso dixen que, efectivamente, incluso se era cuestión económica e nós tíamos, salvo que a intervención non nos autorice, etc., pero que se nós tíamos que poñer e colaborar de alguma maneira económica, pois que o faríamos, porque se o consideramos unha necesidade. Entón, nese aspecto vamos a andar, creo que todos na van. Ben, foron tantas preguntas. A quinta. sobre o proxecto de construir un paso elevado en Santa Cruz. Ese tema xa non memoria, ese casi me facía falta de poñer notas. Mira, nestes 4 anos que nos levamos no goberno, mira, é das cousas que sí pelexei, pelexei moitísimas, non? É moitas, pero esta en concreto é das que incluso desplazamos a Madrid máis ocasións para falar deste tema, porque depende, ao fin e ao cabo, de Fomento. Había un proxecto inicial que era a pasarela. A pasarela despois xa se descartou, os técnicos mesmos descartaron o seu momento polos custes, en os custes absolutamente desorbitados, 500 mil euros. Aparte, había dificultades, porque non olvides que aquel é unha ponte tamén. E aparte, hai un outro elemento fundamental. Decir, creo que estaremos todos de acordo de que se camiñamos por Galicia adelante e donde vemos pasos elevados, cando vexades un pasando por paso elevado, vexádeme. Ou sacade unha foto. É moi raro ver que utilicen os pasos elevados. Mirouse e estudiouse con Fomento e DIF facelo por abaixo. Saque unha ponte desde a de Casal, facelo directo para onde está o parque infantil. Pero non dan as alturas. Ten que ter unhas alturas mínimas, siles, e non dan as alturas entre a pasarela que sería colgada da ponte e a vía do tren. E a única solución que quedou é unha... Camiñaríase un poquinho pola Nacional 525, pequeno tramo, evidentemente, con as proteccións de hormigón, etc. E fan unha baixada adaptada tamén para tanto en pendiente como bueno, no seu formato é accesible, o sea, para paneles válidos, que baixa a pista da estación, o sea, onde por debaixo da ponte. E aí sí que xa queda aí, xa conectas despois para o servicio de supermercado tal, e incluso xa hai un camiño que vai cara onde está o banco, etc. É a única solución legal posible. Esa solución xa estaba dotada do ano pasado. O ano pasado empezaron a facela, empezaron a desbrozar, a finales de ano, pero cousas da burocracia. O Ministerio de Fomento empeza a facela e a DIF para a obra, porque non tiñan os permisos da DIF. Este ano, o Ministerio de Fomento ten todos os permisos, a DIF está totalmente de acordo na forma que teñen que facelo, e, según me trasladan, desde fai un mes, me trasladan de Madrid, en principio, debería estar rematada para o 30 de novembro, ou polo menos neste ano. Uns costes, polo menos, de uns 50.000 euros, o que van invertir ali o Ministerio de Fomento. Entón, esperemos que para Navidades teñamos o paso que se pode facer, o único paso que legalmente se pode facer por ali. En canto a sexta pregunta, sobre a recente reunión, bueno, a reunión do alcalde Santiago con o alcalde Teo Sámesa, como estela, bueno, creo que xa lle contestei, nos hemos soltado a entrevista, xa creo que xa viron, foron conscientes de que xa dixemos, xa tuvemos. E máis, xa tuvemos outra aos 15 días con Xanduro, un dos concejales, para tratar pois temas de interese supramunicipal, ¿no? Todos aqueles que dos que xa falamos e que, bueno, esperemos que se dé avanzado na búsqueda de solucións entre todos. En canto, a séptima, a solicitude de exigencia sobre o cumplimento do reglamento das casas de cultura. Vamos a ver, do tema das casas culturais e o seu uso por asociacións, etc., isto daríanos para un monográfico tamén. E di un que, como ben saben, que leva moitos anos participando na acción sociocultural, é que sabe como foi evolucionando o tema desde o principio, desde que xa se fixeron as primeiras, etc. Ata hoxe. De feito, é a nosa intención, e, bueno, a raíz da súa pregunta, pois intentaremos, a ver se somos capaces no mes de novembro, facer unha xuntanza con todas as asociacións que usan as distintas casas culturais para debatir sobre este tema e, por suposto, chegar a acordo sobre todo isto. Porque, ao mellor, mira, probablemente teñen razón naquilo que decían da Asociación Cultural San Cambio, non? E máis, hai moitísimas asociacións que fan un uso moi responsable dos locais, pero tamén hai quen deixa os redadores 2 días ou 3 días seguidos, ou 4, se un lle cadre, para cando cheguen ali ter o local quente. Claro, e a xente olvídase que a luz apagamos todos. Xa non vou dicir que apaga o concello, digo que apagamos todos. Entón, por eso, eu creo que é este o momento de ter esa xuntanza, poñer blanco sobre negro sobre isto e que non volva a haber pois problemáticas como estas, non? En canto a tal pregunta sobre a decoración dos locais electorais a la selección da accesibilidade, bueno, pois, non pode ser de outra forma, evidentemente, pois, Esperemos que ahora que se acercan unas eleccións, pois todos os locales pois cumplan esa cidade, e senón pois tenemos que mirar de se hai algún que non cumple, pois cambiar o local, ¿no? En canto á novena pregunta sobre o arquivo histórico de Vedra, o que lle digo é que, bueno, pretendemos que leválo para os orzamentos de 2016, ¿no? Entón, aí teremos tempo de falar e debater sobre este tema. Nas preguntas que fixo nega a través de Roberto, a primeira xa está, a segunda, sobre o uso de linguaxe, isto deixolle a Manolo Costa. Manolo.
En principio, sobre o uso da linguaxe non se exista na administración do Concello. Decir que o grupo do goberno porá a disposición das traballadoras e dos traballadores do Concello recursos a través dos cales se poida reflectir a equidade no trato a ambos os dous sexos. E imos solicitar a colaboración súa das traballadoras e dos traballadores e tamén do resto da corporación de cara a conseguir unha igualdade de xénero efectiva na linguaxe. Ese é un objetivo bo, eu creo que é interesante, vamos a intentar, pídolle que se sumen tamén, porque, bueno, temos unha serie de prácticas. Eu creo que, se me permite unha reflexión, moitas veces non se fai por mal, uns máis convencidos ou menos, pero, bueno, temos unha serie de prácticas que vimos ao longo da vida e, a mellor, custarnos un pouco cambiada, pero desde logo vamos a intentar.
En canto, a terceira pregunta, que era, acaban de sacar a licitación a xestión de varios servicios, gardería e saneamento, nunha entrevista de televisión, nos días previos, bueno, aquilo que falaba. Mire, eu creo que non a volven a ver, sinceramente, nin a través da súa pregunta, pero eu creo que non dicen tal cousa. Pode que a mellor se dixera sobre a auga, porque en eso, como xa dixen, si estamos convencidos e si se vai a levar acá. Pero vamos, de municipal todos os servicios, creo que non dixen tal cousa. En calquer caso, como dixen, así como pasa a auga, que si o vamos a municipalizar, cada servicio é diferente. E hai servicios que funcionan mellor, e son máis económicos e sostibles, externalizalos, e outros que evidentemente non. Entón, non nese aspecto, vamos vendo cada un deles. No que fai referencia a gardería e saneamento, de logo, non vamos seguir co proceso de licitación e adxudicación a unha empresa externa. En canto, a cuarta pregunta, que era sobre a subvención de proxecto de protección de dependencias, etcétera. Si solicitou esta subvención? No, mire, non se solicitou por un tema objetivo, é dicir, por os propios se tiñan, mas estudiouse efectivamente esa subvención e desde o propio departamento xa se considerou que non se debía solicitar porque en primer lugar non se cumprían unha serie de requisitos objetivos, totalmente objetivos, que xa impedían acceder a esa subvención. En calquer caso, digolles que, bueno, en temas de prevención, pois, bueno, si se fan cousas a través da biblioteca, da xuventude, cando se pidieron, e así tamén se me transmitiu, dende os colexios, pois tamén se aportou, dende a escola de familia, e na escola de familia, pois recentemente, creo que unha xuntanza de unha charla de Fernando, sabes, o Fernando Domaz, un dos responsables da Domaz, no programa de atención e apoio educativo ás familias en servicios sociales, faise derivación e seguimento de casos a través, como digo, da OMAZ, un tema máis que conozco personalmente, en un momento como colaborador deles tamén, e temos previsto no ano 2016, ainda que aí sí que hai dificultades legais, bueno, pois buscar algún tipo de colaboración ou de aumentar esa colaboración con este servicio que dá ou que debe dar axuda na contorna, non? Pero, bueno, en calquer caso, no que fai referencia á subvención, se digo que por cuestións meramente objetivas, ¿no? Unha das cuestións era o ámbito de población de 10.000 habitantes, que decir, o sea, non se cumplían os requisitos para acceder a dita subvención. En canto á quinta pregunta, que relación ao pleito que mantén Viacoa co Concello, vou dicir que agora está en fase de prova no ámbito judicial. Home, xa lle expliquei que, e digo como usurista, non como alcalde, que o silencio da administrativa é unha resposta, moi utilizada moitas veces pola administración, que é a resposta negativa. E se non recordo mal, incluso, eu recordo que na legislatura pasada e o PSOE, no seu momento, que saiu este tema, hasta creo que se había planteado, non estamos de acordo, é que o que se tiene que decidir que se decida no xulgado. É que, digo iso abertamente, non estou de acordo ca cantidade que reclaman. Eles reclaman un desequilibrio financiero na prestación de servicio. Bueno, pois xa están os tribunales, xa está o abogado do Concello pois, na súa defensa nos tribunales, e xa veremos cal é a resolución dos tribunales. Se hai ou non hai desequilibrio económico, e se hai, de que cantidad? Ora, a cantidad que reclaman, de logo, nós non estamos para nada de acordo. Entón, deixemos traballar os tribunales, e aquí, un pequeno chascarrillo, oiga, pois cando falen no Facebook do tema, non den por feito xa que debemos 230.000. Den que reclama. Saberemos o que den os tribunales. Deberemos 200, 100, 90, 80, 70, 50, 0, 150, non sei. Xa os tribunales resolverán sobre o tema. Nós esperemos que evidente sea o máis favorable para o Concello. Non? Preguntas esta. Respecto da licitación da xestión da gardería, no caso de que non se atenda o rogo antes feito, evidentemente vamos a ir adiante co tal, por tanto, voulle contestar as preguntas. Vamos a ver. A concesionaria terá liberdade para asignar un mes de vacacións ou este se ha elixido por cada nai, incluso se isto fraccionado? A ver, se é polo tema de agosto deste ano, isto foi unha cosa excepcional polo tema de obras. En principio, o Departamento de Servicios Sociales non pretende que a guardería cerren, o sea, que, en principio, a idea é que este aberta todos os meses do ano. Si vai por aí o tema da pregunta. A concesionaria só admitirá alimentos do seu comedor ou xa os nais pais poderán mandar a comida que sexe na súa casa e será servida polo personal da escola? A ver, reconozco o meu desconhecimento en ese tema, o que me trasladan servizos sociales é que ata un ano xa o poden facer, realmente. Xa está así previsto. Pero a partir de aí non. E a máis parece que ten a súa lógica. Pero, oiga, mire que ao final, mañá existe un problema ca alimentación dese rapaz, quen é o responsable? Mañá, ou mismamente, como se controla a dieta equilibrada que en principio debe dar ese rapaz? Entón, non nesto, sino en todos os colexos. Eu home, desconozco como funciona en outros lugares. Para min, é o que se me traslada que isto non é tan sencillo como plantear unha pregunta se pode levar a comida a casa. Creo que hasta un ano sí, é que se fai, é que se está permitido, pero a partir de aí, en principio, non. En canto a última concesión, non a última pregunta, senón a súa pregunta desta sexta, a concesionada poderá decidir unilateralmente o material escolar ou por proxecto educativo terá que ter en consideración o acordo maioritario dos pais sonares. Vamos a ver. No concurso, e agora estamos nese proceso, cada empresa presenta o seu proxecto educativo. E é unha cousa, repito, se nos traba de servizos sociales, é unha das cousas máis que se valora, é que máis se valora no tema dunha adxudicación, os proxectos educativos presentados polas empresas. Este proxecto educativo, ademais, ten que estar actualizado no rexistro, isto é ano a ano, no rexistro de entidades prestadoras de servizos sociales na Xunta de Galicia. É suxeito, por tanto, tamén a inspección. Quer dizer, que non é unha cousa que está controlada pola propia administración o que é o proxecto educativo. En principio, realmente todo se fai conforme a normativa aplicable. Se van polo tema, porque eu pensei que a mellor podían ir polo tema do idioma ou galego, etc., existe un reglamento interno donde se contempla previamente a utilización do galego e que a máis está avisado pola propia inspección. Quer dizer, que realmente, en ese reglamento interno, avisado pola inspección, si está o tema, por exemplo, do galego, xa por aí o tema. En canto, a séptima pregunta, coas ofertas de emprego relativas á Lodoteca, este servicio queda actualmente coberto coa man de obra, ou seguirá participando unha empresa? Non, mire, seguirá en principio coberto ca, o sea, en principio, ca oferta quedará coberto o servicio. Pode ser, como pasa en algúns servicios, a veces, que tenes que cubrir algún, bueno, pues, coincido unhas vacacións, unhas baixas, etc., e teñas que acudir a un servicio externo, pero unha cosa moi puntual. Neste caso é, vamos, en principio, e según os servicios tamén sociales, debería ser suficiente a selección que se fixo agora desta maneira. E a última pregunta, que en relación ao GDR, pois, pues, vai a contestar Enrique.
A mí gustame contestar os do bloque. Ben, nada, a pregunta era que persoa seleccionou o Concello de Vedra e cal foi o criterio para o intercambio este que se propón no GDR. Decir que se colgou unha oferta de participación a través da página web do Concello, onde se lle pedían os requisitos, que eran ter entre 18 e 30 anos, ser emprendedor, dado que a temática do intercambio é o emprendemento e juvenil rural, e estar empadronado do Concello de Vedra. Houve tres mozos interesados para cubrir esta plaza, para que tiñamos previsto realizar unha prova, dado que só tiñamos unha plaza, pero dous a circunstancia de que houve outros concellos que renunciaron á plaza que lles tocaba, co cal van a poder disfrutar pois estes tres mozos de Vedra pois desas plazas dese intercambio que se vai a celebrar en Cerdeña. Non sei se queren que lle dé os nombres dos que saliron ou non.
Bueno, eso realmente para nós evitou un problema, efectivamente, porque renunciaron outros tal, a suerte que os tres que se apuntaron, os tres van, pues genial. E o cuarto punto, rogos e preguntas.
Boa noite a todos. Bueno, no anterior pleno ordinario, o primeiro desta legislatura, vostedes, que non chega máis o cable. bueno, vostedes tuveron que responder un montón de preguntas, verdad? No referente á pregunta que referiu o BNG con respecto á deuda, a mí dá a impresión de que vostedes estendéronse demasiado, usaron un pouquiño como para facer un pouquiño de política. Desde o meu punto de vista, e falo desde a ignorancia de que levo aquí dous días no tema da política, creo que o Pleno debería ser unha ferramenta de goberno e de xestión do Concello, e non unha ferramenta para facer política. Pero non só se estendeu vostede, tamén se estenderon outros concelleros, non? Eu o que me refiro é que deberíamos de ser un pouquiño máis concretos, máis concisos, vale? Pregunta-resposta. Que ao final todos tendemos a facer un pouquiño de política, pero bueno, eso non é máis grave. Falaba vostede do tema do gasto social. Bueno, a mí facíame gracia aquí uns datos que daba, porque decía que se entendemos gasto social como o tema da comida dos vellos, perdón, da xente terceira idade, aí reduceuse, pero que se aumentou en servizos sociales, e tamén di vostede que se aumentou aumentou a aumentar esas axudas, e incluso por primeira vez en algúns sitios de asociacións, clubs, cultura, deporte, sociais, emerxencias, coles, etc. E presentaba vostede unha folla dun periódico na que saía este gráfico, non? E salían vostedes, pois, un pouco presumindo, hai que dicilo, de que Vedra estaba cuarta no gasto social por habitante, porque o dato concreto son 191,36 euros por habitante en gasto social, e proseguía un poquinho deste dato. Da provincia da Coruña, claro está. Vostedes tamén comentaban un pouquinho, falaban un pouquinho, repetían moito a palabra demagoxia. Teñan vostedes cuidado con pronunciar esa palabra en correr no mesmo fallo, porque presentar unha folla dun periódico, eu agora presento porque vostedes xa abriron unha veda, presentar unha folla do periódico para min é a demagoxia máis grande que existe, porque todos sabemos que os periódicos, os medios de comunicación están sesgados. E da mesma maneira que vostede presentou esta gráfica, pudo presentar unha que saleu no 2014, a finais do 2014, na que ainda quedan vostedes mellor vistos, porque poñen vos de segundos. Que pasa? Que, para que vexan vostedes como sesgan os datos, aquí non collen xa o gasto por habitante, collen o porcentaxe dos presupostos totais que se gasta en servizos sociais, en gasto social, perdón, e poñemos de segundo. Pero se facemos o cambio e usamos o mesmo dato de gasto por habitante, quedan sextos. Ora, digo eu, que raro, porque usan un dato un ano e sete meses despois usan outro. Non o sei. É o que me gustaría aclarar un pouquiño, e a mí dame a impresión de que vostedes non o fan aposta, pero eu creo que minten un pouquiño, e xa non meténdome, vou falar solo do gasto social, non vou meter en servizos sociales, no que se dá as asociacións, gasto social total, vale?
Eu fixo unhas pequenas gráficas para que o entenda mellor, vale? E tamén puxo un pouco de colores. O azul sería o goberno do Partido Popular e o vermello sería o goberno do PSOE. E como poden ver, o gasto social nos últimos 4 anos de legislatura do PSOE, antes de entrar vostedes, estaba por encima de 200 euros. 200 euros por habitante. Chegando incluso un ano, no 2008, a 300 euros por habitante. Eso, se quixéramos facer unha especie de gráfico parecido a este, poríanos algunhas veces nunha boa situación, incluso terceiros chegaríamos a estar. Na provincia da Coruña, como concello que máis invirte en gasto social. Cuidado con isto, non estou dicindo que, desde o meu punto de vista, o concello de Vedra é un dos concellos da provincia da Coruña, incluso de Galicia, que máis invirte en gasto social. E estou de acordo. E ao que me refiro é que non digan por aí, por favor, que vostedes aumentaron o gasto social, cando é mentira. Non se aumentou o gasto social. E podemos falar tanto de renta per cápita, ou sea, de gasto por habitante, como podemos falar de gasto total. E estes datos están collidos do Ministerio de Hacienda, do señor Montoro. E son datos de presupuestos liquidados. Non son gastos de presupuestos, no, gastos reales. Podo dicir aquí uns datos, nos últimos 4 anos de legislatura do PSOE, estamos falando de 1.200.000, 1.500.000, 1.100.000, 1.200.000 en gastos sociales. Vostedes, o primeiro ano de legislatura, xa baixaron a 965, 870, o seguinte ano, 980, no 2013 e no 2014 estamos tamén en 980. Eu o que me gustaría saber, primeiro, rogo que, por favor, non mintan. Da mesma maneira que sin as cousas boas tamén hai que dicir as cousas malas, non pasa nada. Gostaríame saber se tanto aumentaron as axudas en asociacións, clubs, cultura, deporte, donde van eses máis de 200 e pico euros que se recortaron en gasto social? Donde van? Donde se recortaron? Ben.
Non che vou responder agora, eh?
Xa.
Pero espero poder responderche no menos breve e demostrarche que non mentimos.
Vale.
De acordo. Eu creo que...
Que estes datos son do Ministerio
de
Hacienda.
No, no, no. O tema da economía, como todo,
sí,
é probable que sean cuestións todas de matices e interpretacións dos datos e dos conceptos, nada máis. Simplemente, pues, por eso moitas veces hai que precisar ben que... Pues non estou dicindo que esos datos sean erróneos, ¿eh?
No. A non ser que Montoro este mentindo.
De feito, digo, espero poder rebatirse, argumentarse. Sí.
Que bueno, Montoro non mente, joder.
No.
Por favor. No. Ves como ao final... Dame igual quen estuvera no sitio, pero... Neste caso tocou a Montoro. Ben, referente a outro punto, na ITV dos vehículos agrícolas, gostaríanos saber... quen impón o lugar onde se fai o ITV? Non o sabe. Bueno. En o caso de bueno, se nos di quen o fai, en caso de que sea o concello o que di o lugar onde se fai ITV, rogamos que se faga nun sitio máis céntrico como Vedra, porque a mí xa me chegaron queixas de moitos veciños que tuveron que facer 18 km para un lado e 18 para outro, cerca de 30 e pico km. Para levar o seu tractor a ITV. Eu considero que non é por localismo ningún tipo de peles entre parroquias, eu considero que Vedra como centro geográfico do Concello de Vedra é o mellor sitio para facer ese tipo de cousas. E por último, da miña intervención, co tema do IBE, eu só sei que vostedes non teñen a culpa do tema do IBE, porque isto ven de Madrid, e ven para todos, pero... Eu o que pido desde o grupo de goberno do PSOE que pedimos é un pouquiño máis de información, porque estou revisando todos os boletins informativos do 2015, ao mellor está no 2014, non sei. E vostedes non nombran, non mencionan o IBE de que vai haber unha regularización do IBE en ningún momento. Eu, de feito, se pareceume curioso porque puseme a mirar os boletins informativos e eu só vexo cousas bonitas. O sea, eu, máis que un boletín informativo, pareceme un boletín publicitario. E o boletín ten que informar, xa sean cousas boas ou malas, xa sean suben impostos, o que sea. Ao mellor a vostedes non lles interesa publicitar subas de impostos, pero é que é a realidade. A realidade hoxe en día é que están subindo os impostos e hai que ter aos veciños enterados. Xa sea polo boletín informativo ou incluso pois parroquia por parroquia, facendo reunións ou o que sexa. A mí o que me dá pena é iso, que non estén máis informados os veciños. Dá a impresión de que vostedes están un poquinho desconectados do trato co veciño. Non se centren solo en lanzar o boletín informativo, en Facebook, en os veciños, a maioría dos veciños de Vedra son xente de maior de 60 anos. E non teñen Facebook, nin Twitter, nin correo electrónico. Vayan un pouquinho máis polas parroquias, informen a xente, fagan reunións, mira, vai pasar isto, vai subir o IBE, e así polo menos esa xente xa está avisada de que vai ter unha suba. Eu digo yo porque tuve, falando con xente, con veciños, houve moitas queixas dese estilo. De, ostra, agora ven aquí o IBE, que non é culpa de vostedes, está claro, pero informen un pouco máis aos veciños.
Bueno, eu vou empezar por unha proposta. O señor José Vasco, ese propietario de empresa que serías de Luya, en Trasariz, sabemos que dispón de unha depuradora. A verdade é que queremos de propoñer a posibilidade de que usted, desde o grupo de goberno, se fale con él, porque, pensamos que pode estar en disposición de chegar a un acordo para, utilizar esa depuradora para poder achegar o servicio de saneamento e depuración de aguas residuais a unha parte de Vedra, polo menos, non? Se poden facer algunha xestión ou polo menos falar con él, sería, un adianto, porque senón Vedra vai a ter que esperar
moito. Xa che comento que eu só tiño falado con él, que a filla falei incluso en agosto, e quedamos para ter unha reunión, precisamente, e ainda outro día volvín a falar con Pepe por este tema, primeiro por ver a viabilidade técnica, porque ese día tamén falámonos con técnicos, e hai que verlo, porque esas depuradoras están preparadas para o que están preparadas, e a mellor non sirven para o tal, pero sí que é certo, que, e agradezco que o digan tamén, pero xa falamos con eles, xa un interés mutuo, por lo menos de estudiarlo e ver a sobre todo Cafilla, que me parece que é un pouco que leva ahora un pouco o tema, espero que pronto teremos por lo menos si é viable ou non é viable, se pode ou non se pode. Evidentemente non sería unha mala solución.
Depois cousas máis concretas, mira, hai unha marquesina no lugar de Cornado, en Sanfins. Eu sei que fixeron, fará un par de anos cambiáronse varias, que non teñen pensado fazer a próxima revisión, pero o desa, de verdad, non sei se hai máis polo concello, pero esa é urgente. Boten ustedes un vistazo, ten os laterales, que esas eran as que tiñan os laterales, unhas ventanas, que está aberto, está sucia, medio descolorada, e hai xente que colle ali o autobús, entonces, a verdad, esa ten urxencia, me parece a mí, seguro que non é a única, pero... E despois tamén, no Parque Biosaludable de Santa Cruz, na entrada, hai un oco no chan. Se ve que se funde un pouco ali a área. Calquera pode meter ali un pé, escordalo, en fin. Na entrada do Parque Biosaludable en Santa Cruz. Despois enseño unha foto que teño, pero... Porque... Pois afundeuse un pouco o firme que se botou ali. Afundeuse para poñer ali un pé, en fin, é un burato pequeno, pero... En fin, tamén hai unha sinal de tráfico no chan, no cruce que vai de San Mamede hacia o Castro, para que levantada. Despois teño algunha pregunta. Quería saber se cambiaron o contrato ca operadora de comunicacións, porque vexo que hai facturas de Orange, cambiou o seu contrato. Por saber se se mellorou en algo. A verdade é que había escoitado... queixas, non? Por parte dos traballeros de como funcionaban as comunicacións. Non sei, espero que sea para mellor. Tuve unha reunión co alcalde de Santiago, aquí falou dela, pero eu quería que nos concretara un pouco de que temas trataron. E concretamente, por algo en concreto, que é menudo, pero xa fixen unha petición na anterior legislatura para asfaltar un cacho que vai ali dos centros metros a Montouto.
A parte disso, transmitiño. Básicamente, reunión, traemos varios temas, pero fundamentalmente a idea, o que se estaba buscando é en que empezar a traballar realmente entre sujetos que pueda bueno, chegar a un futuro solución dos problemas nosos. Entonces aí salen dous temas, por eso despois houve outra reunión con Sanduro, que é o tema da auga e o tema do parque comarcal de bombeiros. Son dous temas que, bueno, aí nos transmitimos no tema da agua, efectivamente, nos íbamos municipalizar tamén, para outros concellos tamén, entonces, bueno, se vai a buscar alguna alternativa. Logo se tratou tamén o tema da enerxía eléctrica, tamén. Digamos, ante monos pequenos, si transmiten a petición esa que nos habías trasladado. Bueno, o que tenemos que estar ahora encima, porque supoño que...
Ahora vou meter o charcarrillo eu. Sí. Espero que teñamos máis éxito que a anterior corporación do PP, que, bueno, tiñamos incluso un compromiso do concelleiro de Medio Rural, que polo menos, bueno, que non iban a asfaltar nese momento, pero iban a rozar en ninguna cousa, nin a outra, pero que teñamos máis éxito. Bueno, ojalá. Todos esos proxectos xa a máis grande, bueno, co parque de bombeiros, xa son temas maiores, ojalá se chegue algún acordo, bueno, en fin. Se en el podemos axudarnos...
Desde logo.
Despois unha última pregunta, ampliación do proxecto de obra de sanamento que se fixo en Sanfins, queremos saber onde foi aprobada, porque nos, non sei, a mellor estamos equivocados, pero, e además nos din na Diputación que iso debería de vir ao Pleno, e ao Pleno non veo. E bueno, pois, queremos saber.
Xa che contestar.
De acordo. E nada máis.
CDR.
Bueno, dando continuidade pois, á resposta da non solicitude da subvención para proxectos de prevención de drogodependencia e conductas aditivas, que parece ser que o requisito non cumprido era pois o tope de poboación que había unha... Bueno, a pregunta é por que iso ven contemplado na orde. É un pouco tamén a vocación de ampliála, facela pois nunha extensión máis ampla, se contactaron con outros concellos para poder chegar a eses parámetros. Bueno, entendemos que é unha subvención e é unha problemática pois que si merecería todo o esforzo. Era un plan trianual do 2015 ao 2017 e que supón pois hasta o 95% do orzamento do proxecto. Bueno, a pregunta é se se fixeron realmente todos os esforzos que merecía. E outra pregunta é por que o Concello de Vedra, respecto á asistencia letrada, por que o Concello de Vedra non fai uso de asistencia xurídica letrados e procuradores de diputación que xa están pagados e, en vez de actuar pro procedimento que está a seguir, no caso, por exemplo, da demanda de Viacua, que estamos pagando, contratando e pagando todos pois asistencia xurídica alía. Outra pregunta respecto ao plan de igualdade, pois que na anterior legislatura a Concelleira de Igualdade e Muller estivo 4 anos de dedicación cun plan de igualdade herdado e que cando lle descubrimos que estaba sin vixencia, supoñemos que tamén foi cando ela se enterou, pois bloqueou o acceso mesmo na web e, pois a ver se morría así o conto. Entón, 2 anos despois de perder a vixencia ese plan e de estar bloqueado, a pregunta é como está, se hai algo, na posta en marcha dun novo plan de igualdade. Se están traballando pois, con colectivos, organizacións ou foros por un intercambio de experiencias, información ou estrategias ao respecto. Outra cuestión é que o día 17 de xuño do 2014 comezou a aplicación do procedimento de regularización catastral en Vedra. É que este procedimento afecta pois, a bens inmobles considerados polo catastro de carácter urbano e que neste momento, desde aquela e ainda agora, pois, está afectando a numerosísimos veciños a quen se lle está a requerir unha taxa de 60 euros por inmoble afectado. A pregunta é se o Concello estaba sabedor dese procedimento, se o procedimento parteu, é un procedimento de oficio, se parteu pois, por do Ministerio da Facenda ou a instancias municipais, e se estando enterado, porque non informou aos veciños desta afección, deste procedimento, para informar e tratar de paliar pois esas tasas de regularización, que no seu día sí se podían paliar, e que, bueno, e que son, poden ser legais, porque están contempladas por esa disposición adicional da lei do catastro, pois o noso grupo entende que son inxustas e abusivas. E se non estaba enterado, pois se nos pode citar pois que Concellería ten a competencia na materia. E agora, neste momento, pois se ten pensado adoptar algunha medida ao respecto. No pleno anterior, esta é outra cuestión, bueno, parece que deixou claro que a Casa das Artes da Chousa do Cotiño non se vai destinar a tanatorio. Bueno, cal é a previsión ou proposta que ten o goberno para tanatorio na parroquia de Sanfins? Bueno, a última pregunta é, bueno, se vai facer algunha emenda ás súas valoracións relativas pois á presión fiscal do Concello de Vedra, que expuxo na contestación á pregunta deste grupo pois, no pleno anterior, onde pois así literalmente nos mandaba ir preguntar por aí e veríamos que a presión fiscal de Vedra é das máis baixas da contorna, tanto en IBI como en imposto de vehículos, lixos, sumidoiros, etc. etc. Porque efectivamente fomos preguntar. E preguntamos pois, nos concellos asimilables a Vedra, que coincide pois donde gobernan os seus amigos do PP, e que son concellos en decadencia demográfica como a Vedra, e rurais como a Vedra, e resulta que a tasa de lixo, que era un os parámetros que citaba, Boqueixón 62 euros, Touro 40 euros, Vedra 68 euros. O sea, que Vedra ten o lixo un 70% máis caro que Touro. O tipo de IBI, Boqueixón 0,44, Touro 0,45, Vedra 0,45,76.
Aí estás equivocado.
Era 0,44 no 2010.
Polo que a lei establece, claro, a lei establece, non son este concello, en máis sitios, que a partir dunha determinada media establecen tal, pero o tipo que é único case que prácticamente, máis as posibles exencións, etc., que pode determinar libremente o concello é o 0,44, que é prácticamente o máis baixo de todo a 0,40, que dir que debaixo a 0,40 xa non se pode poñer.
Que ten o Pino, por exemplo. Bueno, pois no tocante ao IBI mencionou Teo, que segundo vostede ten un tipo impositivo máis elevado.
Dicen que Teo, noutra resposta, Teo, e así está na prensa, propuso elevar o tipo impositivo, elevou no pleno. Dixen eso.
Bueno, nos... vale, pareceme perfecto. Bueno, esto xa...
Igual que Santiago,
Esto xa é un rogo, é dicir... que cando Vedra teña un transporte metropolitano como o Teo, pois emitiremos unha comparación fiscal con Teo. E cando Vedra teña unha piscina como o Teo, pois emitiremos unha comparación fiscal con Teo. E cando Vedra teña unha atención ás persoas dependentes, cando teña un centro de día, como o de Teo, ou sea, un centro de día que xa hai que fai 4 anos que prometeron, pois emitiremos unha comparación fiscal con Teo. E cando Vedra teña unha biblioteca, como algunha das de Teo, pois emitiremos unha comparación fiscal con Teo. E poderíamos seguir. E, mentras tanto, eu creo que compárase máis pois cos concellos decadentes do eixo da Ulla, son Boqueixón e Touro, porque as políticas de vostede é donde nos levan. Pois a perda de calidade de vida é a de crecemento demográfico. É que é o grupo onde están pois estes concellos que lle acabo de citar.
preguntas rápidas, Enrique. Rápida, sí, non hai problema. Sobre solamente un par de cousas rápidas sobre o tema do servicio de axuda a domicilio. Claro, é que se non nos sorprenderá non lle faríamos esta pregunta. O sea, cando lle preguntamos no pleno anterior que estábamos sorprendidos porque os traballadores nos dicían o que lle comentamos, se vostede, pero se vostede nos contesta, nós tamén estamos sorprendidos, pois moi ben, estamos todos sorprendidos, vostedes e máis nós. Increíble, e agora que facemos? A pregunta era, pensan facer algo? Porque claro, vostedes están sorprendidos, nós estamos sorprendidos, todos estamos sorprendidos. E deixámoslo así? Perfecto, pero, en fin, era por si había alguna maneira, xa que o concello que paga, pues, hombre, non sei, daba sensación que 3 euros...
Hai unha historia, que dirá, ahora este...
Ahora constame sale... que estiveron aquí Clece, que o comentaron con eles, e que hai algo máis, y, en fin, hai algo máis que sorpresa por lo que nos lle dixemos.
No, aquí, vamos, ¿no? Desde que te preguntaste eso, non me reuní con Clece, nada. Bueno. Sí. No seu momento, si viñeron as traballadoras, si viñeron por aquí, con unha serie de problemáticas, etc. E aí houve reunións con Clece, no local de enfrente, moita xente, incluso a asistente social, o concelleiro, o alcalde, etc. E sacaron un montón de cousas. Tamén che digo unha cousa, que non me acordei de dicircho. Agora vai salir outra vez o concurso. Que dir, vai salir antes de final de ano.
Quen escribe as bases do concurso? Quen... Bueno, pues entonces xa fago unha solicitude. Recórdense de colocar un prezo xusto hora para os traballadores que sean contratados. Xa que ten que sair ao concurso, solicito formalmente que seña un prezo xusto que se lle paga a eses traballadores. Baixo ningún concepto que se repita 3 euros hora. Eso non é posible. Sobre o dos pasos peonís, bueno, incidan sobre o tema porque verán que a Diputación cambiou. Incidan. É unha recomendación. Verán como as cousas cambian. Sí, non te preocupes. Vos incidide. Recomendación. Verdad, o xo tamén está de acordo sobre o tema. Por favor.
Sí. Ainda que xa parece mentira, que sí, joder, que sí.
Sobre o tema do paso elevado de Santa Cruz está moi ben, porque xa non lo dixo no pleno anterior, repetimos outra vez o mesmo, e parece que xa sabemos que pasa por debaixo, xa por segunda vez. Sobre o tema da Casa da Cultura, estou de acordo. O problema é que temos un regulamento municipal que foi aprobado en instancias do Bloque, xa fai 2 ou 3 legislaturas, estaba fina de voceira do Bloque. E o problema máis aló de que poda reunir as asociacións de veciños é que hai un regulamento que hai que cumplir. Se non se quere cumplir, túmbeno ou fagan o que xa se apeteza. Pero o problema, a nosa demanda era que se cumpla un regulamento existente. Sí, pero... Esa é a solicitude. Bueno, pero... E reunir os veciños e as
asociacións... Non, os veciños non. Reunir as asociacións que tal, porque eu creo que é un bom momento, e a raíz da vosa pregunta, a raíz do regulamento, de un pouco deixar arrelado todo este tema. ¿No?
Vale, va, será eso. Logo... Bueno, hai unha pregunta sobre o pexón. Dice así, bueno, no programa electoral do PP recóllese a necesidade de modificar o pexón para mellorar a edificabilidade dos núcleos poboacionais. Recórdense que temos unha baixa poboacional terrible. Outra das cousas que me gustaría conhecer é como estamos a data 12 no censo de veciños. ¿No? Es decir, no posible, pero, por favor, acérquenos as súas estimacións. Bueno, se pasaron 100 días... que é tempo suficiente, non, para aterrar do proceso electoral, solicitamos ao alcalde que nos explique como pretende mellorar este pexón, cal é a estrategia a seguir, a través de que figura pretende corregir os defectos do pexón. Solicitamos ao alcalde que arranque de inmediato este traballo, porque 4 anos de legislatura non chegan para realizar o que propuseron en campaña. Recorden que a súa proposta foi a de modificar ou cambiar o pexón en esta legislatura, e non foi deixala para o seguinte, non? É dicir, e sobre isto hai un tema, non se saben o que é un pato coxo, ou como lle chaman o pato coxo en Estados Unidos. O pato coxo en Estados Unidos é o presidente cando sábese que non pode repetir porque leva 2 legislaturas. Vostede é un pato coxo, dixo que non repetía. É dicir, é o momento de ser valiente. Arranque canto antes, dixo insistentemente durante un montón de tempo, incluso en campaña electoral. Teño recollidos moitos...
En campaña electoral... quero aclararlo. Te ha recollido o seguinte. E sempre digo, e dixen polo escrito e está presente na prensa, etc. Que entendía que unha alcaldía tiene que ser mínimo 2 legislaturas, máximo 3 legislaturas. No, Dixen mínimo dúas legislaturas, máximo tres legislaturas. E o que se dixen é que esta segunda legislatura, o que xeo non teño claro, é o que farei na siguiente. Pero dixen que un alcalde tiene como mínimo dúas legislaturas, máximo tres. Trago yo o recorte de prensa, se quere.
Non se preocupe, porque tamén yo traigo eu, e ademais recordolle que vostede tivo unha conversa na miña casa na que me solicitou o apoio do bloque porque me prometía que eran dúas legislaturas. É dicir, que poderíamos seguir en este tema hasta incidir na inmundicia. Vamos a deixalo. Técnicamente, si esa es una reunión totalmente... había aguardente. Bueno, exacto. Pero bueno, da igual. Es decir, podríamos seguir arremexendo. Non vamos a seguir por ese camiño. Técnicamente, vostede un pato coxo. Y a donde iba, que por favor, seña valiente. Inicie canto a este proceso. Eu sen que empezar unha modificación do pexón. Non lle saleu gratis ao PSOE, non lle sale gratis a ninguén. E tampouco lle salirá gratis a vostede. O que non queremos dende o bloque é que inicien un proceso de modificación do pexón e que o desen latente para a seguinte legislatura. É dicir, que lle dixen o pastel os que veñan despois. Por lo tanto, por favor, queremos todos estes datos, como, que figuras, cale o seu procedimento, como van a incluir outras moitas cosas que dixeron sobre outros temas, polígonos e demais. É dicir, queremos saber cale a estrategia municipal en este tema. Porque de ser o que vostedes propuseron, teñen que arrancar xa. Non hai tempo, 4 anos non chega. Digo yo como urbanista, non chega. Sabe o ben o exalcalde o tempo que pasaron realizando o pexón que temos agora. O sea que, por favor, denos eses datos e arranquen en canto podan. Sobre o plan especial da Ponteulla, teño aquí, non sei se recordan que había un tema dunha expropiación latente dun veciño que fixeron unha ocupación sobre unha parte dunha praza que era terreno técnicamente público, chegaron a un acordo que iban a incluir o proceso de expropiación. Bueno, queremos saber como está o tema e como vai este proceso. Bueno, isto é sobre a declaración institucional de axuda aos migrantes e resulta que todos, espero que todos recibiéramos este documento, non? De Amnistía Internacional ou solamente o bloque. Bueno, recibimos todos isto, eu creo que non vamos a ter ningún problema sobre isto. A nosa pregunta, traíamos esta pregunta e le ven a sorpresa de recibir o documento este, non? Entón, bueno, a pregunta era si, como estamos no proceso, si se consultou con instituciones públicas e con institucións como ONGs que estiveran sobre o terreno, Amnistía está sobre o terreno, nos mandan unha solicitude de un documento parecido que nos fixemos e que inclui unha serie, está valendo ahora unha serie de para aprobarlo, unha serie de ofrecer, unha serie de compromisos que eu creo que son xusto que os incluamos no documento que fixemos aquí. Imagino que non haberá ningún problema. Bueno, falámoslo en comisión, simplemente a preguntar como iba o tema deste, bueno, porque o tema que se está falando e o que está salendo é grave, non? Como van estas xestiones e como vai, sobre todo se se poseron en contacto con asociaciones que estean sobre terreno e todo isto. E nada máis, unha única solicitude e é que, agora que temos o edificio da Cámara Agraria que pertence ao Concello ou que pertencerá, bueno, solicitar, sí, por iso, solicitar unha acometida de auga. Que de paso que se está traballando facerle unha cometida de auga porque, bueno, si hai que facerle ou si dentro das asociacións queren facerle unha posta en valor do edificio, da historia e tal, empeza a ser necesario que teñan unhas instalacións dignas, non? Bueno, teñen vostedes un montón de urbanistas no Concello, non necesitan do meu traballo.